Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Ne vom uita la minunea vindecării unui slăbănog, a unui om paralizat. Vom vedea cum a ajuns omul acesta cu targa la tronul Harului lui Dumnezeu. Am să încerc să citesc textele care ne ajută să înțelegem cum lucrează Dumnezeu în minunea vindecării acestui om paralizat. Ca să înțelegem mai bine minunea aceasta, aș vrea să vă aduc aminte că în lumea noastră există multă, multă suferință. Enorm de multă suferință. De la căderea în păcat, pe lângă despărțirea omului de Dumnezeu, a venit în lumea noastră și multă suferință fizică, biologică. Este enorm de multă boală și suferință. Vom vedea care e răspunsul lui Dumnezeu la suferințele noastre. Care e minunea lui Dumnezeu pentru noi. Dar este important să înțelegem că există boli reale și boli imaginare. Există boli, suferință reală. Și există boală și suferință imaginară. Și pentru că există boli reale și boli imaginare, există și vindecări reale și vindecări imaginare. Acum, dacă boala e imaginară, vindecarea nu poate fi reală. Dar o să ziceți, cum e aceea boală imaginară? Este greu să explici într-o seară toate subtilitățile acelea a bolilor imaginare, dar ca să scurtez explicația și să fiu cât se poate de înțeles, aș vrea să vă spun ceva ce este surpriză și vă rog să o luați ca și surpriză. În 1993, eu am zburat în cosmos. Împreună cu mine a fost și Delia și fetele, Salomea și Lois. Am zburat în cosmos. Să vă spun cum a fost. Eram în Statele Unite, eram în Los Angeles, ne-am dus la Disney cu fetele și la un moment dat am văzut o secțiune, o clădire unde se anunța călătorii în cosmos. Și ne-am dus acolo. Era o navetă spațială, am intrat în naveta spațială, am fost așezați pe scaune, ni s-au pus toate echipajele acelea, am fost bine ancorați cu centuri, s-au închis ușile navetei spațiale, a început pregătirea pentru decolare, a început numărătoarea inversă. Și când s-a ajuns la zero, realmente am țâșnit. Cu o viteză extraordinară, am auzit zgomotul aprinderii, când s-au aprins motoarele. Am auzit uruitul acela extraordinar. Am văzut cum ne îndreptăm înspre nori. Am trăit, am simțit viteza aceea extraordinară. Am simțit când s-au desprins rezervoarele de combustibil. Am ieșit din atmosferă. Am început să vedem bucăți de meteoriți care se apropiau de navetă. Realmente stăteam cu inima cât un purice ca să constatăm că trec pe lângă noi. Ne-am apropiat de lună. Am văzut luna și de acolo s-a îndreptat naveta în așa fel încât am văzut pământul. Și după ce ne-am plimbat în spațiu, ne-a pregătit pentru aterizare. Am simțit când am intrat în atmosferă. Este un impact extraordinar când intri în atmosfera pământului. Și am ajuns cu bine la sol. După care ne-au pregătit pentru ieșirea din navetă. Și am ieșit. Și am constatat ceva extraordinar. Că totul a fost imaginar. Că n-a fost altceva decât am stat pe un scaun într-un fel de boșdeucă. Am stat pe un scaun într-un fel de boșdeucă și cu ajutorul imaginii era un ecran care era controlat pe computer și erau toate imaginile acelea cosmice. Cu ajutorul sunetului și tot sunetul era regizat să imite exact motoarele cosmice. Și cu ajutorul mișcărilor, cu zgâlțiturile, cu toate trepidațiile, au creat toate lucrurile în așa fel încât ne-au spus că ne duc în cosmos când n-am stat decât pe un scaun într-un fel de colibă de plastic. Acum totul a fost imaginar. Totul a fost o păcăleală. Știți care e ciudățenia? Că i-am și plătit să ne păcălească. Acum, dacă n-am fi știut că e păcăleală, să fii un om care nu pricep nimic din toate astea și spune cineva, ascultă, domnule, asta a fost imaginar. Tu îi spui, mie îmi spui, dar mi-am experimentat eu. Ascultă, m-am văzut cu ochii mei. Am văzut cum ne-am rupt de pământ, cum am ieșit din atmosferă. Am văzut astrele, am văzut meteorița, am văzut luna. Am ajuns și de acolo am văzut pământul. Am experimentat eu când ne-am reîntors înapoi. Am experimentat ce nu crezi, ce am experimentat eu, ce am văzut, ce am auzit și ce am simțit. Nu crezi? Înțelegeți că putem avea experiențe imaginare în care sunt antrenate simțurile noastre și dacă nu știi că e imaginar, ai băga mâna în foc, a fost real. Asta a fost călătoria mea în cosmos. Dar când venim la boală, știți că există boli imaginare? Totul este aici în mintea noastră. Este boală imaginară. Și tu spui, dar cum nu mă crezi? Că doar simt eu că mă doare. Simt eu boala. O trăiesc eu. Cum nu mă crezi? Și ești extraordinar de supărat, de iritat, de nemulțumit. Că nu te crede nimeni că ești bolnav. Că doar ai experimentat tu. Și te duci la doctor. Și îți faci analizele și spune, auzi, doamnă sau domnule, n-ai nimic, toate analizele sunt bune. Dar, domnul doctor sau doamna doctor, dar nu mă credeți. Dar nu sunt eu nebun. Că dacă aș fi nebun, aș fi la balamuc, dar simt eu că mă doare, că mă înțeapă, că nu pot, că e așa și că pe dincolo. Și te văicărești. Și trăiești durerea. Și trăiești boala. Numai că boala aceea este boală imaginară. Acum, bolile acestea imaginare au vindecări imaginare. Oamenii sunt foarte, foarte predispuși la contaminare cu boli imaginare. De exemplu, dacă ești internat în spital, într-un salon, și sunt mai mulți bolnavi acolo, vine doctorul la vizită și la unul care are simptome mai ciudate, se plânge de ceva și se plânge în așa fel încât doctorul îi dă mai multă atenție. Știți ce se întâmplă a doua zi? Majoritatea pacienților prin simptomele celui care a avut mai multă atenție de la doctor. Dacă ai fost în vizită și spune, domnul doctor, toată noaptea n-am dormit că am avut vâjituri și pognituri și țiuituri în ureche. Și doctorul zice, da, și cum a fost? Și te consultă și mai face una și alta. Și la tine a trecut, acum cât e temperatura, bine, mă ia din astea și ne vedem săptămâna viitoare. A doua zi când vine la vizită și tu ai avut pognituri și țiuituri și le-ai trăit. Pentru că le-ai preluat de la celălalt, pentru că în mintea ta, în subconștientul tău, dacă le ai pe acelea, ai mai multă atenție. Că dacă îți spune, auzi, astea sunt numai mintea dumitale, astea sunt imaginare, nu sunt reale, îți cade tare greu. Dar am să vă dau un exemplu de boli imaginare și de vindecare imaginară. Pe la sfârșitul secolului XIX, pe la 1880-1890, era în Franța un om care a ajuns celebru, pe nume Mesmer. Mesmer și-a deschis o sală de vindecări publice în Paris. O sală mare, îmbrăcată toată în catifea vișinie, cu lumini roșii vișinii. În mijlocul sălii era un butoi mare, plin cu apă. În butoiul acela a pus sute și sute de bucăți de ață. Un capăt era în apa butoiului și celelalte capete în sală. Și a anunțat că oamenii vor fi vindecați dacă vin în sală. Oamenii au dat buzna, că atunci când îi doare, când au necazuri, oamenii caută în toate părțile. Oamenii veneau în sală și apuca fiecare câte un capăt de ață. La o oră neștiută de nimeni, prin surpriză. Intra Mesmer în sală, era îmbrăcat într-un fel de mantie purpurie, cu o tocă, cu o căciulă din aceea, purpurie foarte impresionantă, venea și totdeauna intra pe altă ușă, prin surpriză. Și venea așa, val vârtej, prin mulțime, se ducea spre butoiul cu apă, își mișca mâinile pe deasupra apei și oamenii intrau în convulsii. Oamenii intrau în spasme, urlau, țipau, se zbăteau, se zvârcoleau, cădeau la pământ și se duceau afară vindecați. Vindecați de paralizii, vindecați de tot felul de maladii. Și Mesmer a atras enorm de multă lume cu vindecările lui. De acolo vine cuvântul mesmerizat. L-a mesmerizat sau i-a mesmerizat. De la mesmer. În vremea aceea, era un medic neurolog la spitalul de la Salpetrier lângă Paris, pe nume Charcot. Charcot avea și el bolnavi, paralizați, cu tot felul de dureri, cu tot felul de neputințe. Și făcea tratamentul și bolnavii lui nu se vindecau, așa cum se vindecau a lui mesmer. S-a tot uitat și a studiat ce se întâmplă în salonul pe care îl conducea mesmer. Și i-a venit o idee. A vorbit cu personalul spitalului și într-o noapte, pe la ora 1-2 noaptea, a dat alarma în spital că a luat foc spitalul. Că incendiu a scăpat de sub control. Și a dat alarma ca toți acei care pot să fugă, să fugă. Bolnavii internați, paralizați, cu neputințe, s-au sculat din pat și au luat toate lucrurile și au fugit de au mâncat pământul. 10% nu s-au putut mișca. Și atunci Charcot a dovedit și de atunci încoace este dovedit în lumea medicală ce înseamnă să fii bolnav imaginar. Să-ți intre în cap ceva și gândurile care ți-au intrat, ideile care ți-au intrat, să-ți influențeze și trupul. Dar îl influențează în așa fel încât la analizele de laborator, la analizele radiologice, totul e normal, dar pe tine te doare și spui, tot îmi fac pe analize, dar nu-mi găsești nimic. O, și atunci s-a născut o explicație care oarecum ne dă satisfacție. Auzi, dumetale suferi cu nervii. Și dacă dumetale suferi cu nervii, atunci înțelege. Asta e cu alte cuvinte, dumetale ți-a intrat o idee în cap. Și problema nu este cu boală reală, ci este cu una imaginară. Acum, când vorbim despre minuni, trebuie să înțelegeți că în lumea noastră sunt foarte mulți șarlatani care abuzează de credulitatea oamenilor, de necazul oamenilor și de naivitatea lor în durere. Că atunci când te doare și spune cineva, auzi, dacă te doare și ai arsuri tare în gât, bea gaz, că și cu tare și cu tare au avut și-o băut gaz și s-o făcut bine. Că dacă vine și spune, auzi, cu tare și cu tare, nu știu unde, e o femeie, e un nene, e un cu tare, dacă te duci până acolo, nu știu ce-ți face, am auzit pe cineva care avea cancer la rinichi și s-a dus nu știu până unde să-i ridice rinichii. Că cineva acolo ridică rinichii. Că bietul om care e diagnosticat cu asta e în suferință, e credul. Acum, dragilor, când Dumnezeu face minuni, Dumnezeu nu se ocupă de noi ca și unul care face publicitate pe noi. Nici ca unul care își face avere pe naivitatea noastră. Când Dumnezeu lucrează cu noi, Dumnezeu lucrează pentru boli reale, boli adevărate, boli verificate. Și vindecarea lui Dumnezeu este vindecare reală, nu-i vindecare imaginară. Când Dumnezeu face vindecările, Dumnezeu face vindecările în mod real. Acum, Dumnezeu face vindecările în mod real pe două metode. Unu, metoda naturală, metoda providenței și metoda supranaturală. Dumnezeu face vindecări zilnice cu miliardele pe pământ prin metode naturale. Când te-ai tăiat, ești la bucătărie și din atenție ți-ai tăiat un deget. Pui repede ceva pe el, un plasture, te-ai legat cu ceva, scuipi pe rană ce n-ar trebui să faci ca să nu te infectezi, dar știm noi, nu știm, facem ce facem și după două zile te-ai vindecat. Te-ai îmbolnăvit de altceva și ai stat acasă, te-ai mai oblojit cum ai știut și după câteva zile te-ai vindecat. Sau zicem noi, auzi, lasă că asta trece cu vremea. Vă spun eu, după 100 de ani trec toate. Dar când vă spun că există această vindecare pe care o face Dumnezeu, a lăsat Dumnezeu în trupul nostru această forță de regenerare. A pus Dumnezeu un principiu vital în noi care regenerează. În așa fel încât în fiecare din noi a așezat Dumnezeu puterea aceasta, a așezat Dumnezeu minunea aceasta, încât dacă te-ai îmbolnăvit, există acolo pus de Dumnezeu puterea aceea de regenerare, de vindecare. Și cei mai mulți, ne vindecăm așa de multe maladii. Dar tot în nivelul acesta al providenței, Dumnezeu a hotărât să ne dea vindecare cu ajutorul medicilor. Dumnezeu a făcut să fie oameni care au pasiunea aceasta, chemarea, studiază, au priceperea, să înțeleagă boala, să înțeleagă cauzele, evoluția, să găsească tratamentul și te duci la un doctor și spune, aha, știi, asta se trage de acolo, astea sunt cauzele, uite așa e boala și îți explică și spune, acum va trebui să luăm cutare. Și îți indică tratamentul și te cheamă la control și după ce ai făcut tratamentul o săptămână, două săptămâni, dacă e boală mai gravă, mai mult timp, te-ai vindecat și spui, Doamne, binecuvintează doctorul acela, că bun a fost. Mi-a dat de leac. Ați găsit vreun doctor bun? Dacă l-ați găsit, rugați-vă pentru el. Rugați-vă să-l binecuvinteze Dumnezeu. E mare lucru să ai un doctor bun. Și Dumnezeu lucrează la vindecarea noastră folosindu-se de medici. Acum, e minune că Dumnezeu a dat pricepere acestor oameni, că Dumnezeu îi ajută să înțeleagă care-i problema, ce-i rău în trupul nostru, ce-i rău în organismul nostru, care sunt medicamentele, leacurile potrivite și să le combine toate ca să ne facă bine. Și asta e minune. Acum, dacă Dumnezeu vrea să te vindeci așa, prin minunea aceasta, să-ți dea un doctor bun și un leac bun, ai ceva împotrivă? A fost un om care a spus, eu cred că Dumnezeu e Dumnezeu minunilor. Și în viața mea Dumnezeu va face minuni, dar supranaturală. Și a venit o inundație mare. Și s-a anunțat că vine viitura și fiecare să fugă unde poate și să scape. Și l-a spus, eu mă rog și pe mine Dumnezeu mă scapă supranatural. Toți au fugit pe unde au putut, el a rămas și s-a rugat. Și a venit apa și a început să crească viitura și s-a urcat pe casă. Și când era pe casă, au venit soldați cu bărci să salveze ce a mai rămas. Și spune, vino în barcă, vino că îi primești. Și spune, nu, pe mine Dumnezeu mă scapă prin minune. A venit un elicopter și a aruncat frânghia să-l salveze. Agață-te ca să scapi, că vine apa și mai mare și îi primești. Și a spus, nu, pe mine Dumnezeu mă scapă prin minune. Și a crescut apa și mai tare și l-a necat. Și a murit. Și a ajuns în cer. S-a dus direct la Dumnezeu și a spus, Doamne, de ce m-ai dezamăgit? Eu le-am spus tuturor că tu o să mă scapi printr-o minune. Și nu ți-ai onorat făgăduința. Și Dumnezeu spune, dar ce ai mai fi rus să-ți fac? Odată am făcut minunea că te-am înștiințat că vine primejdia să fugi și nu m-ai ascultat. A doua oară am făcut minunea că ți-am trimis o barcă să te scape și nu m-ai ascultat. A treia oară am făcut minunea că ți-am trimis un elicopter și nu m-ai ascultat. Ce ai mai fi vrut să-ți fac? Înțelegeți că la nivelul providenței, Dumnezeu are răspuns pentru noi. De aceea când aud pe câte unul, eu nu mă duc la doctor dacă Dumnezeu vrea să mă vindece, să mă vindece, dacă Dumnezeu e Dumnezeu, mă va vindeca. Alții nu acceptă să facă tratamentul cutare, nu acceptă să facă perfuzie. Înțelegeți care e problema acestor oameni? Ne socotesc modul lui Dumnezeu de a ne binecuvânta, de a lucra în domeniul acesta a providenței. Dumnezeu vrea să te ajute, de aceea spune Domnul Iisus, cei bolnavi au trebuință de doctori. Asta înseamnă că este calea pe care a lăsat-o Dumnezeu pentru noi. Acum sunt însă lucruri în fiecare generație. Sunt boli, sunt suferințe care sunt mai mari, mai complicate, mai grele decât poate medicina să rezolve. Cu tot respectul pe care îl datorăm celor care sunt de profesie, există boli, există suferințe, există necazuri care sunt mai mari decât puterile medicilor de a trata, de a rezolva. Când există asemenea lucruri, Dumnezeul minunilor este Dumnezeul care poate interveni supranatural. Dar dacă Dumnezeu poate să intervină, Dumnezeu nu va interveni în toate cazurile. Pentru că minunile supranaturale nu sunt modalitatea lui Dumnezeu, nu reprezintă modalitatea lui Dumnezeu de a rezolva problemele noastre. Modalitatea supremă a lui Dumnezeu de a rezolva toate problemele noastre este veșnicia. Pământul nu este locul în care noi vom trăi veșnic. Pământul este anticamera veșniciei. Când Dumnezeu face minuni și alege pe câte unul pentru asemenea minuni, Dumnezeu face minunea aceea mai întâi să ne arate cum va fi veșnicia. Să ne arate cum va fi lumea cealaltă. Să ne arate încotro ne îndreaptă Dumnezeu. Dumnezeu nu permanentizează lumea aceasta a păcatului, a căderii, așa cum este ea. Și Biblia spune, pământul și cerul vor arde cu trosnet. Tot ce este pe pământul acesta va arde. Pământul acesta, universul acesta nu este veșnic. Aici însă lumea aceasta a suferinței. Dumnezeu intervine uneori supranatural și face câte o minune la nivelul vindecărilor extraordinare. Dacă mă întrebați, frate, tu crezi în minunea vindecării? Da, cred din toată inima. Crezi că Dumnezeu îi va vindeca pe toți bolnavii? Nicăieri nu ne promite Dumnezeu asta. Nicăieri nu spune că Dumnezeu voiește ca toți bolnavii să fie vindecați de toate bolile lor. Scrie în Biblie însă că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să ajungă dincolo. Dar modalitatea prin care Dumnezeu ne trece de aici, dincolo în veșnicie, este cea pe care o alege El pentru fiecare. La unul poate să fie o boală fulgerătoare, este un stop cardiac, un accident și Dumnezeu te ia într-o clipită de aici. La altul poate să fie boală îndelungă, suferință, chin, zaci, multă vreme. Ne vom uita la minunea vindecării pe care o face Domnul Iisus, dar ne uităm din perspectiva a ceea ce vrea Dumnezeu pentru noi veșnicia. În Marcu, la capitolul 2, ni se spune că după câteva zile Iisus s-a întors în Capernaum și s-a auzit că este în casă. Și s-au adunat îndată așa de mulți oameni că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Suntem în vremea în care Fiul lui Dumnezeu a fost în trup pe pământ. A ajuns în Capernaum într-o casă. În vremea aceea era următoarea rânduială. Dacă voiai să primești musafiri, să intre în casă la tine cineva străin trecător, te sculai dimineața, îți făceai rânduială în casă și lăsai ușa deschisă la casă. Orice casă cu ușa deschisă spre stradă era ușa deschisă pentru musafiri. Domnul Iisus a trecut prin Capernaum și a văzut o asemenea casă. A intrat în casă și dintr-o dată s-a dus vestea că este Iisus din Nazaret. Și s-au adunat oamenii acolo. Care a fost metoda Domnului Iisus de a-i primi pe oameni când s-au adunat? Întotdeauna a fost prioritatea cuvântului. Când s-au adunat oamenii, Domnul Iisus le-a vestit cuvântul. Le-a dat cuvântul lui Dumnezeu. Darul lui Dumnezeu pentru noi pământenii este cuvântul lui Dumnezeu. La început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi plin de har și de adevăr și Dumnezeu în harul lui ne-a dat cuvântul. Și când Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu îți face cea mai mare cinste. Să se oprească Dumnezeu, Creatorul Universului, și să-ți vorbească ție. Stăpânul întregii creații să se oprească să-ți vorbească și să-ți spună că te iubește, că te cunoaște, că știe problemele, că știe năzuințele, că știe toate aspirațiile, că Dumnezeu are un plan pentru tine, are un viitor și o nădejde. Este extraordinar de mare har să-ți vorbească Dumnezeu. Dar nu numai că-ți vorbește. Biblia spune, cuvântul lui Dumnezeu are putere. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo, că despică sufletul și duhul, oasele și măduva. Asta înseamnă că are o putere extraordinară de a pătrunde noi, de a face limpede în mintea noastră ceea ce gândim, ce trăim. Cuvântul lui Dumnezeu are o putere de a ne face lumină și ordine în viața noastră. Și când Dumnezeu ne dă cuvântul, ne dă cuvântul să aducă rânduială în noi. De aceea a spus Iisus Hristos, eu sunt lumina lumii. Cuvântul este lumina lumii. Dar Biblia ne spune, cuvântul acesta este metoda lui Dumnezeu de a naște noi credința. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu ne vorbește, răspunsul nostru la vorba lui Dumnezeu este credință. Credință înseamnă să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Dacă nu-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, îl insulți. Este o jignire extraordinară să nu-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Să-i spui, auzi, eu nu cred numai dacă faci o minune. Vreau să vă imaginați următorul lucru. Tu îi spui copilului tău, dragul tati sau dragul mami sau draga tati sau draga mami, depinde de băiat sau fată, uite, noi am hotărât și ți-am pus în bancă pe numele tău 50.000 de euro. Acesta este darul nostru pentru tine. Și copilul se uită la tine în ochi și spune, auzi, ce minune faci ca să te cred. Dacă vrei să te cred, întinde-ți aripile și zboară. Știi ce jignire înseamnă asta pentru părinte? Când i-ai spus copilului tău și nu te crede și spune, fă-mi o minune, asta înseamnă că te jignește și îți spune caracterul la îndoială, că spune cuvintele la îndoială și spune, pe tine nu mă pot vizui. Când Dumnezeu îți dă cuvântul Și nu-i răspuns prin credință să spui, Doamne, am înțeles, te cred și te ascult. Îi pui la îndoială caracterul. Tu, creatura, îl faci mincinos pe creator. Tu care ești aici pe pământ o fărâmă de praf, îi spui celui care a creat totul că nu-i poți crede cuvântul, că nu-i vrednic de crezare. Când Iisus a venit în contact cu oamenii, le-a dat cuvântul. Și oamenilor le-a fost foame după cuvânt. Oamenilor le-a fost drag cuvântul și s-au adunat să asculte cuvântul. Uneori au stat zile întregi să asculte cuvântul. Și interesant că atunci când au adunat oamenii să asculte cuvântul, Dumnezeu n-a chemat-o nici pe Tina Turner, n-a chemat-o nici pe Celine Dion, nici pe Petra, nici pe Eminem, n-a chemat să-i adune mulțimea. Înțelegeți? Cuvântul lui Dumnezeu este pâinea lui Dumnezeu pentru nevoile noastre. Și Dumnezeu nu folosește șmecherii să te adune cu circ ca să-ți dea Evanghelie. Dumnezeu este Dumnezeu cinstit cu noi și spune, dacă vă adunați, vă dau cuvântul. Și noi spunem, Doamne, vorbește-ne și nouă. Cuvântul Tău este apă pentru sufletul nostru. Și Domnul Iisus spune, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. În atmosfera aceea în care Domnul Iisus vorbea cuvântul, le predica Evanghelia, în atmosfera aceea în care toți așteptau să le spună următoarea taină a împărăției lui Dumnezeu și ele vorbea despre lumea care ne așteaptă. Le explica ce se întâmplă cu noi aici și ce avem de făcut să mergem acolo. Și oamenii erau cu atenția încordată la maximum să nu piardă nimic, că vorbea Fiul lui Dumnezeu despre împărăția cerurilor. În atmosfera aceea s-a petrecut ceva greu de imaginat. S-au auzit bocănituri pe tavan și bocănituri din ce în ce mai intense. Și încep să cadă bucăți de moloz și se face spărtură. Și Domnul Iisus continuă să le vorbească și oamenii nu știu ce se întâmplă. Și spărtura e destul de mare și dintr-o dată, printr-o spărtură, este lăsat o targă în care zace un om. Ce s-a întâmplat? Era un om pe care Biblia, în traducerea Cornilescu, îl prezintă slăbănog. Un om paralizat. Un om care suferea de paraplegie. Asta înseamnă de la gât în jos paralizat. De la gât în jos nu mai putea să miște nimic și nu mai simțea nimic. Paralizia sub formă aceasta este o boală cumplită. Este o suferință extraordinară. Pentru că stai la mila altora. Nu te poți întoarce tu de pe o parte pe alta. Nu poți să duci mâna la gură. Nu te poți duce tu singur până la toaletă. Nu poți tu să mănânci. Nu poți să te schimbi. Nu poți face nimic decât să zaci. Și pentru că zac multă vreme pe aceeași parte, încep să facă răni pe spate sau răni pe șolduri. Este o suferință cumplită. Și pentru că stau așa și nu mai au viață, nu mai au mișcare, se atrofiază mușchii. Și când se atrofiază mușchii, apar alte complicații. Este greu să respire, că nu funcționează mușchii respiratori. Este greu pentru inimă, pentru circulație, apar tot felul de complicații. M-am uitat zilele acestea la soarta cumplită a lui Christopher Reeve. Probabil că cei mai tineri îl știți pe Christopher Reeve, este actorul principal din filmul Superman. Christopher Reeve a fost cel care a uimit lumea în performanța lui din Superman. Toată ideea filmului a fost că omul acesta este deasupra tuturor. Este deasupra necazului, deasupra forțelor răului, este deasupra oricăror primejdii, este omul care ajunge la biruință din orice situație. Este supra-om. Și Christopher Reeve a fost actorul principal. Un bărbat care era extraordinar de atlet, un om bine clădit, un om care era pianist de performanță, un om care era sportiv de performanță, un om care era pilot de performanță, un om care era marinar de performanță, un om care era schior de performanță și un om care era călăreț de performanță. Realmente supradotat și a jucat în rolul supraomului, Superman. În 95, la 43 de ani, era la o partidă de călărie și calul pe care era el a refuzat să treacă peste un gard și în zbaterea aceea calului, Christopher Reeve a căzut de pe cal și și-a frânt gâtul. Cheltuiește 10 milioane de dolari pe an pentru tratament. Să poată din nou să se miște. Paralizia sub forma aceasta este boală cumplită. Omul acesta din Capernaum paralizat sub forma aceasta a mai avut 4 prieteni. Ce s-a întâmplat cu ceilalți nu știm. Dar a avut 4 prieteni care au rămas lângă el la necaz. Asta ne ajută să ne uităm astăzi la prietenii noștri. Vedeți, prietenii au o influență extraordinară asupra noastră. Prietenii au o influență extraordinară asupra deciziilor noastre, vorbelor noastre, comportamentului nostru, preferințelor noastre. Prietenii ne influențează. Prietenii ne influențează într-un fel sau altul. În ce direcție te duc pe tine prietenii tăi? Care este influența prietenilor tăi asupra ta? Unde te duc prietenii tăi? Omul acesta paralizat a mai avut 4 prieteni care s-au dus la ei și au spus: noi am aflat că Iisus din Nazaret este în Capernaum. Am venit să te ducem la El. Dar în halul în care sunt eu, indiferent cum ești, te ducem, dar eu nu pot umbla. Nu-i nimic, noi te ducem cu patul, cu targa. Dar n-are rost să mă duceți. Ce mai poate să facă unui om ca mine? Noi te ducem așa cum ești. Acum vă rog să vă imaginați pasiunea acestor 4 prieteni să iau un om pe targă și să-l ducă paralizat în felul acela, să-l ducă la o casă unde era Hristos. Dar spre surprinderea lor, când au ajuns la casă, era atât de mare puhoiul de oameni, atât de mare mulțime, încât n-a fost chip să meargă spre ușă. Acum vedeți, când ai vrea să duci pe cineva la Hristos, uneori drumul e limpede și toate merg așa de frumos încât zici, parcă a fost un vis. Alteori când vrei să duci pe cineva la Hristos, dai peste toate piedicile. Dragilor, sunt piedici. Când vrei să duci pe cineva la Hristos, sunt piedici în viața celui pe care vrei să-l duci. Ba, nu se simte bine, ba, nu-i vremea potrivită, ba, n-are acum chef, ba, a intervenit ceva. Sunt lucruri care îi țin pe oameni să nu meargă, sunt piedici. Dar sunt piedici exterioare pe care le pun alții. Dar prietenii aceia sunt niște oameni care nu se lasă. Dacă au pasiune pentru a-L duce pe prietenii lor la Hristos, au și perseverență. Pasiunea merge mână-mână cu perseverența. Cel mai mare lucru pe care îl poți face prietenului tău nu este să-l duci la un chef. Nu este să-l duci la un spectacol. Nu este să-l duci într-o excursie. Nu este nici măcar să-i dai un cadou. Nu este nici să-i cumperi o mașină sau o casă. Cel mai mare cadou, cea mai extraordinară formă de apreciere, de respect pe care o poți da prietenului tău, este să-l chemi la Hristos. Este cea mai aleasă formă de a-ți exprima admirația, aprecierea și respectul pe care îl porți. Să-l chemi la Creatorul. Acum, 4 prieteni își duc omul acesta paralizat. Și Biblia spune că atunci când au lăsat patul, au lăsat targa exact în fața lui Hristos, atunci s-a întâmplat minunea aceasta a minunilor. Un om ajunge cu targa în fața tronului Harului lui Dumnezeu. Hristos Domnul este Domn al domnilor și împărat al împăraților. Și când a fost în Ieslea din Betleem, când era copilaș, și la 12 ani în templu, și când a fost în Iordan și s-a botezat, și când era pe Marea Galilei, și când era în Capernaum, El era Dumnezeu, Domn al domnilor, binecuvântat să fie numele Lui. Este același care astăzi stă pe tronul Universului, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire. Și un om ajunge cu targa în fața tronului Harului lui Dumnezeu. Și Hristos se oprește din mesaj. Și Biblia spune, le-a văzut credința și a zis lăbănogului: fiule, păcatele îți sunt iertate. Rețineți, vă rog, le-a văzut credința. Știți ce înseamnă credința? A văzut că oamenii aceștia l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. A văzut că oamenii aceștia au luat cuvântul lui Dumnezeu, cât au auzit ei, cât au știut, exact ce au știut și cât n-au știut. Ce au știut din cuvântul lui Dumnezeu, au luat pe cuvânt. Dacă spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci dorește mântuirea lui, oamenii aceștia au spus, amin, așa este. Dacă Dumnezeu spune de vor fi păcatele voastre cum e purpura, se vor face albe ca lână. Dacă Dumnezeu spune, cheamă-mă în ziua necazului tău și eu te voi izbăvi, oamenii aceștia au spus, amin, așa-i. L-au luat pe Dumnezeu pe cuvânt, le-a văzut credința. Cum credința pune în mișcare inima lui Dumnezeu, pune în mișcare cerul. Când Dumnezeu vede credință, vede un om pe pământ care îl ia pe Dumnezeu pe cuvânt, Dumnezeu declanșează toate puterile universului acestuia și lucrează. Le-a văzut credința, dar Dumnezeu se uită la credința ta. Aici însă avem o problemă extraordinar de importantă și trebuie să ne oprim la ea. A cui credința a văzut-o Dumnezeu? Unii spun credința celor 4. Dacă a văzut Dumnezeu credința celor 4 și bolnavul n-avea credință, atunci avem următoarea problemă. Mântuie Dumnezeu pe cineva pe baza credinței altcuiva? Dragilor, este extraordinar de important să înțelegem că fiecare om primește mântuirea pe baza credinței lui. Prin credința din inimă și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Știți ce înseamnă asta? Eu nu-mi pot mântui copiii mei. Cineva a spus-o foarte frumos, Dumnezeu are numai copii, n-are și nepoți. Poți fi numai copil. Și Biblia spune în Ioan capitolul 1 că Dumnezeu în Iisus Hristos a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu. Celor care au crezut și fiecare crede în dreptul Lui. Asta înseamnă că eu nu pot mântui pe nimeni, Doamne, cât aș vrea să fie mântuirea altora după credința mea. Credința mea poate face următorul lucru, să-l aducă pe cineva până la picioarele lui Hristos. Credința mea poate să mă pună în rugăciune și în post, în mărturisire și mijlocire. Credința mea mă poate pune în acțiune ca să lucrez, să aduc pe cineva să ajungă să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și să mă rog ca Dumnezeu să se îndure, să lucreze și să-i dea lui credință. Pentru că prin credința lui ajunge la mântuire. Dar întrebarea este cum a ajuns bolnavul acela la credință? Cea mai extraordinară explicație pe care am găsit-o citind, pregătindu-mă pentru studiile acestea, a fost una pe care a dat-o un predicator din altă țară. A ținut o predică din textul acesta. Titlul predicii a fost: cine au fost cei 4 oameni care l-au dus pe paralizat la Hristos? Și spune el, vă rog să vă imaginați când cei 4 prieteni s-au dus la el acasă să-i spună, a venit să te duci la Hristos. Și omul spune, n-are niciun rost, pe mine nu mă duceți, lăsați-mă aici, nu mă scoateți, mă faceți de rușine, cu mine nu se mai poate face nimic. Și oamenii spun, așa cum ești luăm și îl iau cu targa, 2 în față, 2 în spate și merg. Și pe drum omul spune, dar n-are niciun rost, pentru mine nu mai există nicio speranță. Și cel care este în partea stângă, la targă, în față, spune, auzi, este speranță. Eu sunt leprosul acela pe care l-a curățit Hristos. Dacă m-a curățit pe mine, este speranță pentru tine. Și omul spune, da, tu ai fost lepros, dar tu te puteai mișca, dar pentru mine nu mai există speranță. Și cel din partea stângă, din spate, spune, eu sunt orbul de care s-a atins Hristos și acum văd și este speranță și pentru tine. Și omul spune, da, dar tu ai fost orb, dar erai pe picioare. Și cel din partea dreaptă, din față, spune, eu sunt cel care am avut mâna paralizată și când m-am dus la Hristos mi-a vindecat mâna și poate să te mântuie și pe tine. Și omul spune, da, dar tu aveai numai o mână paralizată, eu sunt tot paralizat. Și ultimul din dreapta, din spate, spune, eu am fost în sicriu când Hristos a atins de mine. Eram în drum spre cimitir, era fiul văduvei din Ain. Și spune, dacă pe mine mort m-a putut învia, pentru tine este har. Și omul spune, dacă a putut să fac asta pentru voi, și eu cred. Și când a ajuns la picioarele lui Hristos, era credință și în el. Și când le-a văzut Iisus credința, când le-a văzut Iisus că îl iau pe Dumnezeu pe cuvânt, Dumnezeu a spus, fiule, păcatele îți sunt iertate. Observ când ajungi la picioarele lui Hristos, cea mai mare nevoie a vieții tale și a vieții mele este iertarea păcatelor. Cea mai mare problemă a noastră nu este paralizia, cea mai mare problemă a noastră este păcatul. Păcatul ne desparte de Dumnezeu și Isaia spune, păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Pe voi vă împiedică să-i vedeți fața, pe Dumnezeu îl împiedică să vă asculte rugăciunile. Știi ce înseamnă să fii cu păcatele neiertate? Asta înseamnă că tu te rogi și Dumnezeu nu-ți poate asculta rugăciunea, că între tine și Dumnezeu este zidul păcatelor. Asta înseamnă că oricât ai fi de prins, de necaz, de dorințe, oricât ai vrea să strigi către Dumnezeu, datorită păcatelor, Dumnezeu nu te poate asculta și tu nu-i vezi fața. Dar mai este o problemă. Cu păcatele acestea ne ducem la scaunul de judecată a lui Dumnezeu în veșnicie. Și dacă mergem cu păcatele neiertate, în dreptatea lui Dumnezeu trebuie să ne osândească, pentru că plata păcatului este moartea și păcatul în moarte spirituală înseamnă despărțire de Dumnezeu în veșnicie. Și cea mai mare nevoie și cea mai urgentă nevoie este iertarea păcatelor. De aceea când Iisus îl vede acolo, prima problemă nu este ajutorul medical, respirația, nu este nici analiză de laborator, prima prioritate este mântuirea sufletului. Fiule, păcatele sunt iertate. Biblia spune, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Ce ți-ar folosi să ai un trup sănătos și un suflet pierdut? Ce ți-ar folosi să închei viața pe pământ cu păcatele neiertate? Ce ți-ar folosi să câștigi toată lumea și să experimentezi toate păcatele dacă ești pierdut și ești despărțit de Dumnezeu? Când Iisus a văzut credința, prima prioritate, prima urgență este iertarea păcatelor și spune: Fiule, păcatele sunt iertate. Pentru că Dumnezeul nostru a venit să caute în Hristos Domnul și să mântuiască pe cei pierduți. Și frumusețea este că Dumnezeul nostru nu obosește iertând. Nu se obosește iertând. Dar când a pronunțat iertarea păcatelor, s-a născut o problemă. Niște experți religioși care erau acolo, farisei și cărturari, s-au uitat și au zis în gândurile lor, în inima lor: cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Cărturarii aceștia și fariseii n-au recunoscut în Iisus Hristos pe Fiul lui Dumnezeu. Și când l-au auzit că spune: Fiule, păcatele sunt iertate, au spus: asta e hulă, asta e blasfemie. Iisus este tot cunoscător, le știe pe toate. Știa ce gândesc oamenii aceștia în taina lor. Asta înseamnă că știe ce gândești tu. Exact ce gândești și ce gândesc eu. El știe totul. Le-a știut gândurile ascunse acelor oameni și dialoguează cu glas tare cu ei. Și întreabă: după părerea voastră, ce este mai ușor să zici? Păcatele îți sunt iertate? Sau a zice: scoală-te, ridică-ți patul și umblă? Ascultați cu atenție. Ca să spui cuiva: păcatele îți sunt iertate, l-a costat pe Iisus Hristos viața lui. Ca să spui păcatele sunt iertate, a trebuit să ia păcatele acelui om asupra lui și Biblia spune: el a luat păcatele noastre tuturora și s-a dus cu ele la cruce. Când a spus: Fiule, păcatele sunt iertate, a însemnat viața lui dată pentru păcatele acelui om, pentru că fără jertfă nu există iertare. Și dacă omul acela murea cu păcatele lui neiertat, se ducea în iad, Hristos i-a luat păcatele. Când i-a spus: Fiule, păcatele sunt iertate, a însemnat jertfa supremă a Fiului lui Dumnezeu. Nu-i ușor să spui păcatele sunt iertate, de aceea e adevărat, numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Dar oamenii aceia au crezut că Iisus Hristos vorbește în vânt. Spune vorbe ca să impresioneze. De aceea au spus: omul acesta are drac, folosește cuvinte de blasfemie, este vinovat, omul acesta e necurat, e păcătos. Au început să-l condamne, să-l judece. Și Hristos spune: ca să înțelegeți, ca să vă demonstrez că Fiul lui Dumnezeu este singurul care poate ierta păcatele, am să vă mai demonstrez ceva. Că Fiul lui Dumnezeu care iartă păcatele este Cel care dă și sănătate. Și i-a spus omului după ce i-a iertat păcatele: scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Vindecarea în trup a fost doar o demonstrație pentru niște oameni care nu vedeau spiritual, o demonstrație a divinității lui Iisus Hristos. Pentru oamenii care nu credeau că în El avem iertarea păcatelor. Era o demonstrație pentru ei a suveranității lui Dumnezeu. Ca să știți că Fiul lui Dumnezeu are putere, ție îți poruncesc. Ridică-ți patul și du-te acasă, scoală-te de acolo. Și în clipa aceea omul s-a sculat. Ca o demonstrație publică, ca o demonstrație copleșitoare a divinității lui Iisus Hristos pentru niște oameni care n-au crezut cuvântul. Oamenii care asistă la minuni și nu cred cuvântul, nu se întorc la Dumnezeu. Dar Hristos face demonstrația vindecării. Mai întâi să demonstreze acelor oameni autenticitatea cuvântului lui Dumnezeu și certitudinea iertării păcatelor. Pentru că Dumnezeu își respectă cuvântul în orice detaliu, cât ar fi de minuțios. Și când i-a spus omului: ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă, a fost o demonstrație la nivel fizic a suveranității lui Dumnezeu. Și acum ascultați. Când Dumnezeu face minunea aceasta, este o minune care arată și dragostea lui Dumnezeu pentru suferințele noastre. Și Dumnezeu, în îndurarea Lui, poartă de grijă și trupului nostru. Știți cât de mult poartă de grijă trupului nostru? Până acolo spune Biblia că un fir de păr nu cade fără aprobarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că atunci când trecem prin suferință, este perfect să venim înaintea lui Dumnezeu să spunem: Doamne, ai milă și de suferințele noastre. Și în îndurarea lui s-ar putea ca unora Dumnezeu să le dea sănătate. S-ar putea ca pe unii Dumnezeu să-i întărească, să ducă suferința aceea până la capăt. Și Biblia spune: suferințele noastre de o clipă, de aici, lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Dacă ești în suferința trupului și te-ai întors la Dumnezeu, în inima ta te-ai întors la El, Și Dumnezeu te lasă în suferință. Dumnezeu lucrează prin tine o minune mai mare pentru toată veșnicia. Când Billy Graham a avut evangelizarea în Coreea, a organizat evangelizarea pe un câmp deschis. În fiecare seară la evangelizare au participat peste 1 milion de oameni. Echipa de ordine a lui Billy Graham a observat în primele seri ceva ciudat. O femeie venea cu un bărbat legat în cârcă, pe o targă, legat în spate și l-aducea în fiecare seară și venea până în fața platformei. Se așeza pe iarbă, dezlega targa aceea și îl întindea pe om pe iarbă și stătea lângă el și îl mai ștergea la frunte, îi mai umezea buzele. Și pe la jumătatea săptămânii, cineva din echipa lui Billy Graham s-a dus să vadă ce se întâmplă acolo. Și-au aflat. Femeia aceea era căsătorită cu bărbatul paralizat. Femeia s-a întors la Dumnezeu în urmă cu ani de zile și s-a rugat și a mijlocit pentru întoarcerea soțului ei. Și soțul s-a împietrit și s-a împotrivit și a refuzat orice fel de invitație a soției, orice ocazie, s-a împietrit și a refuzat. Înainte de evangelizare, omul acela a paralizat. Și acum femeia s-a uitat cum boala progresează și n-avea cum să îl mai ducă undeva să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și a venit o idee, să lege în spate. Și era la o distanță de 5-6 km de locul unde se ținea evangelizare. Și în fiecare seară venea cu el în spate și l-a așezat pe iarbă în față. Și a fost în prima seară și omul s-a împotrivit. Și a treia seară, și a patra seară, și a cincea seară. În ultima seară, Dumnezeu i-a muiat inima. În ultima seară l-a cercetat Dumnezeu și s-a întors la Dumnezeu acolo pe targă. Femeia aceea l-a purtat în spate 70 de kilometri în săptămâna aceea. 70 de kilometri l-a purtat în spate ca să-l aducă la tronul Harului lui Dumnezeu. Acum, frați și surori, care este bătălia noastră pentru mântuirea celor dragi ai noștri? Dragul meu, care este răspunsul inimii tale? Cum răspunzi tu la Harul lui Dumnezeu?
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.